Þá komið að lokum þessa aðalfundar. Ég vil þakka ykkur fyrir mína hönd og óska ykkur velfarnaðar í ykkar mikilvægu störfum. En formaðurinn sem hlaut hér alltaf hér rússneska kosningu áðan, hann tekur nú við og slítur þessu svona með hinum formlega hætti. Takk.
Takk fyrir það, Þröstur. Þú þarft að fara að vinna í hæðinni, þú ert ekki alveg full vaxinn. Mér langar aðeins að fá áður en ég slít fundunum að bregðast við málunum undir önnum mál. Ég heyri það gæti miskilnings hjá Vilhjálmi tilgang og markmið með nefndinu, með fagráðun okkar. Varðandi hitt viðtalið sem var tekið vann í valda greinar. Það ekki alls kostar rétt að formar hafi ekki brugðist við en þar sem að ritstjóri valdra greina sem kemur þar að málum ekki stattur hér í dag, hann stattur út í könutu eins og hann kallar Kanada. Að þá mælist ég bara til þess að við þrír hittumst eftir hann kemur heim og þá getum við farið yfir þetta mál og leist úr þeim miskilningi sem þar í gangi. Ég tek undar með Halldóri Sævari að það ekki nóg að kenna fólki á hjálpartækin og tölvunar ef þú lærir ekki líka leið til hversu ætlar að nota þau. Það algjörlega gagnslaust að kunna á DOS eða hvað þessi forritun vill heita ef þú síðan kannt ekki beita þeim á Word og Excel og Outlook og þessi algengustu forrit. Og við erum einmitt búin að vera að stilla upp fundum með þjónustu og þekkingamistuðinni þar sem við ætlum meðal annars að bera þessi mál upp og fara yfir þau. Að svo mæltu þá þakka ég ykkur kærlega fyrir góðan fund. Þetta búið að vera einstaklega skemmtilegur aðalfundur. Hann var allt öðruvísi heldur en fundurinn í fyrra. Með að við fundin í fyrra þá ættum við að vera að taka stutt kaffi hljóð núna og ættum síðan eftir annan eins tíma. En ég vil fá að þakka sérstaklega starfsmönnu fundarins, Þresti sem núna að ljúka störfum og okkar starfsfólki sem búin að vera hérna á þönum í allan dag og fyrir fram þakka fundarritaranum Haraldi, hann á eftir ægil alla sína vinnu en hann fær þakkirna strax. Nú ég vil endurtaka þakki mínar til fráfarandi stjórnar fyrir mjög gjöfult og farsælt og opinskátt og gott samstar á liðinu ári og horfi líka leið bjarsinum augum fram á næsta ár með það góða fólk sem að valdist inn í stjórnina núna. Við erum alveg vissum að við erum eftir að ná að stilla vel saman áratógin og róa saman að sama markinu. Það engin krafum allir sé alltaf sammála. Það eina krafan sem gerð að menn séu málefnalegir. Ég vil líka fá að nota þetta tækifæri og þakka starfsmönnum félagsins og föstum verktökum fyrir þeirra framlag. Án þeirra væri undirbúningur svona fundar í öðru sniði heldur en hann og öll þau fjölmörgu verkefni sem að hvíla á þeirra herðum. Og mér langar eiginlega bara að byrja ykkur að gefa þeim gott klapp. En að svo mæltu þá vil ég bara endurtaka hvatningu mína til ykkar í upphafi fundarins að taka þátt í félagsstarfinu. Það gefandi og gott. Alveg sama hvort að það skemmtinefnd eða útgáfunefnd, prjónakaffið, hittast hér í opnu húsi, fjölmenna og þá viðburði sem búður upp á eins og jólahláborðið og þorrablótið. Maður mann skaman og saman eru við sterk, sundruð eru við ekki. Að svo mæltu þá þakka ég ykkur enn og aftur fyrir komuna. Ég minni ykkur líka á að við bjóðum upp á veitingar hérna og eftir og endilega staldrið aðeins við. Ég veit að það allir mjög spenntir yfir Eurovision sem er í kvöld. En það ekki fyrir henni kvöld, það alveg nógu tími til að staldra við í klukkutíma og taka svona eins og forparti eins og unga fólki myndi kalla það. Veitingarna verða hérna frammi og líka drykkir, endilega staldri við og njóti þess að vera saman, eiga hérna góða stund að afloknum aðalfundi. Nú að svo mæltu þá segi ég þessum aðalfundi slitið og eigiði góða heimferð.